Jádro a obnovitelné zdroje. Tak vidí vláda Bohuslava Sobotky budoucnost české energetiky a v tomto duchu rozhodla i o aktualizované energetické koncepci. Podle premiéra jde o, cituji, další krok k nízkouhlíkové energetice. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek řekl, že v roce 2040 bude energetický mix výroby elektřiny tvořit ze 46 až 58% jaderná energetika, z 18 až 25% obnovitelné zdroje, černé uhlí z 11 až 21% a zemní plyn z 5 až 15%. Právě ministr Jan Mládek z ČSSD je nyní naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jednoduchá otázka na úvod, pane ministře. Proč tolik věříte jaderné energetice?
No, protože v naší zemi nemáme moc jiných možností a chceme se poučit taky z dosavadních selhání. Jedno z těch velkých selhání je, že se nezvládl rozvoj obnovitelných zdrojů především v letech 2009-2010 a bude nás to stát jako daňové poplatníky a spotřebitele více jak 1 000 miliard korun.
Zároveň ale viděli jsme, že ČES zrušil tender na dostavbu Temelína, protože bez garantovaných cen elektřiny se do toho nemohl pustit a těch hlasů, že v současné době budovat nové jaderné reaktory je nerentabilních, je spousta, takže kdo to zaplatí?
Podívejte, situace v tuto chvíli je zvláštní a takhle to dál nemůže pokračovat, protože ceny elektřiny jsou v skutku tak nízké, že by se nevyplatila výstavba jakéhokoliv zdroje. Nicméně se předpokládá, že nastoupí jeden ze dvou modelů. Buď budou muset ty klasické elektrárny dostávat takzvanou platbu za kapacitu, to znamená, budou dostávat několik za výrobu, ale za to, že jsou k dispozici pro chvíle, kdy nesvítí vítr, pardon, nefouká vítr, nesvítí slunce. A nebo ještě druhý model, že to bude skutečně reagovat na tržní signály, takže občas bude cena elektřiny záporná, občas velmi vysoká a v průměru taková, že se vyplatí výstavba elektrárny.
A myslíte, že vláda by měla třeba ČEZu garantovat nějakou výkupní cenu elektřiny, aby mohlo dostavět nové jaderné bloky?
To je v této chvíli předmětem debaty a tato otázka nebyla dořešena. Je samozřejmě možné to udělat tak, že ČES si to vezme za své a bude to stavět bez státní garance, ale pak je třeba počítat s tím, že dividendy prostě asi příliš nebudou.
No a když se tedy vrátím k té otázce, kdo by měl zaplatit tu výstavbu nových jaderných bloků, jak to máte propočítáno v rámci koncepce?
Na to máme další materiál, kterým se zabývá rozvojem jaderné energetiky. Tadyhle ta aktualizace, to je skutečně velmi obecný materiál, který byl připravován asi 7 let. Byly na to dvě pačesové komise a mimo jiné to, proč se oddalovalo jeho schvalování, bylo to, že kolegové na vládě chtěli další dva materiály. Jeden se jmenuje Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky a druhý rozhodnutí o územně ekologických limitech na těžbu hnědého uhlí v severních Čechách.
Takže zatím tedy nevíme, kdo by to zaplatil.
No, kdo by to zaplatil? Zaplatí to samozřejmě spotřebitelé elektřiny, protože to je v zásadě biznisový projekt, byť se strategickým přesahem.
Na řadě odborných konferencí o směřování energetiky se hovoří o decentralizaci zdrojů elektřiny jako o velkém trendu. V té koncepci, ale o které my teď mluvíme, tam se tedy spíš počítá s budováním velkých centralizovaných zdrojů.
Ale decentralizace je samozřejmě také předpokládána. A jenom podotýkám, že ona se zase prodražuje jiným způsobem, protože decentralizované zdroje znamenají nutnost tzv. Inteligentních sítí, které zajistí, aby síť řádně fungovala, aby bylo napětí, aby byla frekvence a to také něco stojí.
No ale právě ty smart gridy nebo ty inteligentní sítě, tak to přece vypadá, to bude nevyhnutelné tak jako tak, už při současném stavu.
Ale tento materiál mému úřadu schválila nedávno vláda. My se samozřejmě také předpokládáme, že budou smart gridy. Ale nedomníváme se, že to vyřeší všechno.
A ještě, když tedy mluvíme o tom výhledu, a já samozřejmě respektuji, že to je obecný výhled, tak třeba Josef Jeleček, zakladatel firmy TEDOM, velký odborník na energetiku, ta firma se zabývá kogenerací, tedy kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, tak ten psal nedávno o vysloveně revoluci v energetice. On psal o tom, že před 20 lety si nikdo ani nedokázal představit třeba dálkové řízení zdrojů, spotřeby, rozvoj malých zdrojů. Jak se odráží ta revoluce, pokud tedy to je revoluce, v té koncepci? Mám na mysli to, do jaké míry počítáte s tím technologickým rozvojem?
Ale samozřejmě ta koncepce počítá s technologickým rozvojem, když jenom na výrobu elektřiny se počítá obnovitelné a druhotné zdroje 18 až 25%, což je významné zvýšení. Ta debata je o něčem jiném. Ta debata je o tom, jestli obnovitelné a druhotné zdroje vyřeší všechno. A pokud je otázka takto postavená, tak ta koncepce se domnívá já též, že nevyřeší.
Zatím, pane ministře, děkuji. Zůstaňte ale prosím ještě u telefonu, budete mít možnost ještě reagovat. Naším hostem je také Martin Sedlák z Asociace pro energetickou soběstačnost. Dobrý den, pane Sedláku.
Dobrý den.
Jak se vám zamlouvá nová vládní energetická koncepce? Znovu můžeme připomenout, že lví podíl by měla tvořit jaderná energetika.
My jsme návrh energetické koncepce průběžně od toho roku 2009 kritizovali, a to právě proto, že se soustředí především na velké zdroje. Ať už to ze začátku bylo prolomení územních limitů, anebo právě dnes výstavba dalších jaderných reaktorů. Vidíme v tom ekonomický riziko pro Českou republiku. To, co pan ministr nechce vyloženě říct, tak je potřeba těch garantovaných výkupních cen. Je to jeden ze scénářů, se kterými právě počítá Národní akční plán pro obnovitelné zdroje. A pokud se podíváme na nezávislé studie, které kalkulují možné dopady na Českou republiku, tak výstavba dalších jaderných reaktorů může zatížit českou ekonomiku ještě daleko více než dnešní podpora obnovitelných zdrojů.
Dá se ale nějak zpochybnit, pane Sedláku, to, že prostě přírodní podmínky v České republice jsou takové, že Česko potřebuje nějaký stabilní zdroj a že prostě jádro tu stabilitu představuje?
Musíme se dívat, že ta energetická koncepce by měla mapovat možnosti energetiky někdy výhledově do roku 2040 nebo 2050. Obnovitelné zdroje a ty technologie se postupně proměňují. Ale pan ministr říkal, že energetická koncepce vychází například z Pačesovy komise, z té první Pačesovy komise z roku 2008. Tam ten potenciál obnovitelných zdrojů vycházel až na pokrytí 2/3 současné spotřeby elektřiny. Obnovitelné zdroje se od roku 2008 naprosto dynamickým způsobem proměnily. Poklesla cena solární energetiky, klesá také cena větru, který je už dnes jedním z nejlevnějších zdrojů na trhu.
Pane Sedláku, stále tu energii neumíme skladovat.
Ano, a to je další rovina, s kterou energetická koncepce příliš nepočítá. Jsou to systémy ukládání energie. Pokud se podíváme na to, jakým způsobem jde do systému ukládání různých bateriových systémů Spojené státy, Německo, anebo také Japonsko a Čína, tak a případně na nějaké nezávislé propočty, jak se bude pohybovat ekonomika baterií v kombinaci například s elektromobilitou a fotovoltaikou, tak studie bank například říkají, že kolem 2025 bude návratnost těchto systémů kolem 6 let. To úplně promění tu malou decentralizovanou energetiku, ale také energetiku podniků. Takže musíme počítat s tím, že energetika bude vypadat jinak, než tak, jak ji v současné době plánuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Já vám děkuji za vyjádření. To byl Martin Sedlák z Asociace pro energetickou soběstačnost a stále je naším hostem ministr průmyslu Jan Mládek. Pane ministře, Martin Sedlák vyslovil takovou obavu, že jádro se nakonec může ukázat dražší než obnovitelné zdroje. Jak
mluví vaše propočty? Je mi smutno, že pan Sedlák je nepoučitelný. Ano, první Pačesová komise předpokládala větší podíl obnovitelných zdrojů, ale pak byla druhá Pačesová komise, která se snažila poučit toho neštěstí, které nás potkalo v letech 2009-2010, díky kterému zaplatíme 1000 miliard za obnovitelné zdroje. A kdyby jsme měli těchto 1000 miliard, tak postojíme 2 bloky Temelína a ještě nám zbyde.
A nebyla ale ta chyba spíš, pane ministře, v tom nastavení spíš než tedy v té samotné fotovoltaice?
Ale ta hlavní chyba byla v tom, že se změnily podmínky, klesly ceny těch panelů a nebyla dostatečně rychlá reakce, protože tenhle ten problém tomu čelila většina evropských zemí, ale některé v reálném čase a některým to trvalo a pak se jim to prodražilo.
A myslíte tedy, že Německo na to jde úplně špatně, když se zříká jaderné energetiky a sází vysloveně na obnovitelné zdroje?
Já bych takhle, já nemohu vyloučit, že kdyby to byla jakákoliv jiná země než Německo, tak bych si myslel, že je to nesmysl a že to povede ke katastrofě. V případě Německa nelze úplně vyloučit, že se podaří vyřešit to skladování energie, které vůbec vyřešeno zatím není, to je všechno v začátku. A pak by to samozřejmě řešení bylo, ale to je velmi, velmi nejisté.
V tuto chvíli vám to připadá jako příliš riskantní, dá se to říct.
Ano, určitě.
Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek z ČSSD, já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.